Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Lars Barfod, Bjørn Elmqvist og Helle Degn. Og vi har brugt den første time på godt og grundigt og komme rundt om det så ja, altså burkaforbud tillader formanden sig at kalde det. Jeg ved godt, at det er et maskeringsforbud, men jeg tror, vi er kommet så tilpas ned i materien, at det er vist de burkaer, det handler om. Vi har andre ting på tapetet, men jeg vil bare lige runde det af med to små ting. For det første, at jeg kan se, og nu er det svært, der er desværre ingen medlemmer af Venstre til stede, men det er bare lige for at høre jer, det eneste jeg kunne se, det var, at man endte i enighed, også i Venstre, man holdt et gruppemøde lige inden man tog på landsmøde her i weekenden, og fredag eftermiddag kom man ud og sagde, nu er der fred og mindelighed, og Jakob Ellemann var ude og sige, nu så har vi fået diskuteret, og Søren Pind så lidt betuttet ud, han har ikke været så begejstret, men nu har han lagt sig ned, og det samme med Janne Jørgensen. Den eneste, der stadigvæk er imod, var tidligere minister Eva Kjær Hansen, som sagde, at hun kan simpelthen ikke forlige sig i sit liberale sind omkring det her. Det gør ondt ind i hendes liberale sind, sagde hun. Og hun har tænkt sig at stemme imod. Tror du, Lars Barfod, at stiller man dem frit her i partiet? Må man stemme, som man vil, eller er der blevet talt dunder? Er der mere pisk end gulerod her?
Altså, jeg tror i hvert fald, at Eva Kjær får lov at stemme, som hun har bebudet, at hun vil. Mm-hmm. Så jeg tror, at der vil være frihed, men jeg tror, at de fleste, eftersom både Søren Pind og Jan Jørgensen jo har sagt, de accepterer det kompromis, så vil jeg da tro, at alle andre i Venstre, de stemmer sådan, som det er foreslået. Og så har Eva Kjær altså i den her sag så stærke holdninger til, at hun får lov at stemme anderledes. Mm-hmm. Og så er den ikke længere.
Som den eneste?
Ja, det vil jeg tro.
Jeg ville gerne have været flue på væggen til det møde, det kan jeg lige så godt sige.
Jeg vil bare sige, at der er jo ikke nogen far på færre.
Nej.
Det er jo så klart et flertal, så det er jo en gratis ydelse, man giver hende der.
Ja, ja.
Bjørn Elmqvist?
Ja, da jeg i sin tid forlod Venstre, der var det jo i en debat om, eller en diskussion, eller en slags oprør mod partiloyalitet og gruppedisciplin. Mm-hmm. Grundloven siger jo, at man som medlem af Folketinget alene er bundet af sin overbevisning. Men der er mange, der konstruerer det ind på den måde, at hvis deres overbevisning er, at de skal følge partiet og gruppen, så er det deres grundlovsmæssige ret.
Ja. Jamen, som Helle Degns partifælle Per Kålund ynder at sige her, så handler gruppemøderne tit om, at man møder op for at finde ud af, hvad ens overbevisning er. Og det er jo åbenbart det, der har været tilfældet i fredags også hos Venstre. Godt, så er der bare en sidste lille detalje, og det var mere apropos de her ringe i vandet, det måske kan give. Fordi på Venstres landsmøde gik Claus Hjort, nuværende forsvarsminister, tidligere finansminister, kan vi vel godt sige, en af de store stemmer i Venstre. Han gik på talerstolen og sagde, at det var sådan set fint nok med det hele, og han synes egentlig, det gik godt. Og så vil han godt lige slå på tromme for, at udlændinges ret til at bo, hvor de vil, skulle fjernes. At, det var fint nok, i 1788 blev stamsbåndet ophævet og så videre, tror jeg, der blev sagt fra anden side. Men at nu må vi også, i forhold til en ting af burkærne, men vi også skal også se på ghettoer, vi skal også se på de her belastede boligområder, så derfor skal man nu også gå give køb på den ret. Lars Barfod, er det så, altså er snebolden begyndt at rulle nu, når han siger det?
Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, Claus Hjort helt præcis mener med det, fordi i forvejen, så kan man jo godt med boliganvisning i kommunen gør en del for at sprede folk. Der har jo også været eksempler på, jeg kan i hvert fald huske op i Karlebo, at der var en hel ejendom, der blev brudt ned, og folk blev flyttet andre steder hen, fordi man ville flytte rundt på tingene. Så jeg mener jo, at der er instrumenter i forvejen, som man kan tage i brug for at sikre, at der sker en for stor koncentration i nogle ghetto-lignende eller udsatte boligområder. Så det gør man i forvejen. Så hvordan man skulle håndhæve eller realisere det, Claus siger der. Det forstår jeg ikke helt, fordi man kan jo ikke, hvis folk kommer med penge på lommen til selv at leje eller købe en bolig, så kan man jo ikke fra statens side komme og sige, der må du ikke bo.
Men hvad nu, hvis det er det, han faktisk mener? at det, hvis du er af en særlig etnisk herkomst eller religiøs overbevisning, så er der visse zoner, der er no-go.
Det ved jeg, så ved jeg ikke, hvad der nærmere ligger i det. Det kan jeg slet ikke forestille mig, fordi det er svært at se, hvordan man skulle kunne håndtere det. Det vil være et meget stort indgreb i den personlige frihed, hvis folk som er udlændinge ikke selv kunne bestemme, hvis de i øvrigt selv kunne betale for deres bolig, hvor de så skulle bo. Men der er instrumenter i forvejen, så man kan bryde de her ghetto-lignende områder op. Og det har man også gjort og eksekveret i flere tilfælde allerede.
Bjørn Enqvist,
er det... Det er jo helt korrekt. Hvis man er i flygtningenævnet, og der er en, der får asyl, så får han at vide, hvilken kommune han skal opholde sig i. Og det er jo rigtigt, at der er forskellige instrumenter til at prøve på at få folk andre steder hen i ghettoerne. Men ofte er det jo af bitter nød. Man har ikke andre steder at sende dem hen. Og ghettoerne er vel også kendetegnet ved, at der er danskere, nu siger jeg danskere med streg under, som har det dårligt socialt, som bor de samme steder. Og det er medvirkende til, at der er boligområder, der er af ghetto-lignende karakter. Så skal vi altså også til at jage rundt på dem. Jeg tror, det er, der tænkt, nu skal der være gild, så lad der være gild. Nu hælder det hele ud over bordet, fordi du er allerede...
Du mener, at i god stemning?
Ja, det kunne man forestille sig. Endelig så blev de, hvad siger de, taktikken. Det er jo noget for en forsvarsminister.
Jeg skulle lige til at sige, det er i hvert fald ikke sådan lige på hans tallerken med sådan boligpolitikken i Danmark. Nå, skal vi bare lige høre, er det, Heldein, er det noget, hvis nu forslaget kommer, vil Mette Frederiksen lægge sig foran det også?
Der var herrebevares, fordi der er jo meget raffinerede, fine metoder til at håndtere ghetto-fænomenet. Der har vi haft udvalg siddende, de er kommet med ganske fornuftige forslag til boligsociale initiativer, og jeg kan se, jeg bor selv i Farum Midtpunkt, og der kan jeg se en betydelig ændring i beboersammensætningen med de instrumenter, man har nu til rådighed. Så det kører meget fint med at få lavet boligsocialt arbejde, og det bliver lavet mange steder. Det, hvor jeg synes, måske han kunne overveje det var, hvis han så på, hvordan Gentofte har ageret, så kunne man jo lige tænke lidt over, hvad det er, der foregår. Der kunne man måske nok sige, at nogen burde tage et ansvar og ikke betale sig fra at få de her mennesker væk. Det synes jeg er meget usympatisk, men ellers er jeg enig i de to herres vurdering af den tale, han holdt. Den sad jeg også og så, og det var meget en forhåndværende finansminister, der talte. En forhåndværende stor mand i Venstre, der talte.
Godt. Det er en skarp analyse. Vi sætter punktum der for både Claus Hjort og burkaer. Vi skal et helt andet sted hen. Vi forlader regeringen og dens støtteparti. Og så skal vi se lidt nærmere på Enhedslisten, som i weekenden også holdt et hovedbestyrelsesmøde. Og det gør man, fordi hovedbestyrelsen har jo stor magt i Enhedslisten. Jeg vil lige ved at sige, ligesom den har, i hvert fald på papiret i nogle af de andre partier, den diskussion kan vi tage en anden dag. Men hos hovedbestyrelsen, der er der i hvert fald, der skal, slutter hos Enhedslisten, der skal den 25 mand store hovedbestyrelse spørges. Og det handler om det her, som vi har været inde på et par gange i øvrigt i det her program i løbet af tiden, at Enhedslisten gerne vil sætte nogle røde linjer for, hvornår man har fået nok i forhold til ens ageren som støtteparti, og det hidrører temmelig meget den scene, som vi nok alle sammen husker, da Helle Thorning-regeringen med finansminister Bjarne Corydon som forhandlingsleder lavede en finanslov med blå blok, særlig noget skattepolitik, efter man havde forhandlet meget, meget længe med Enhedslisten, og så lige pludselig på 4 timer røg over i den anden blok, og Johannes Mette Nielsen stod på gangen ved Finansministeriet og udtalte de berømte ord, at man følte sig pisset op og ned af ryggen. Undskyld mit franske, men sådan er citatet.
Det er nu bare pisset på.
Mm. Jeg tror faktisk, hun sagde op og ned af ryggen. Det er ikke for... men det, den del af det kan vi lige vende tilbage til. Hvad hedder det... og så har man så ligesom siden da gerne vil genvinde sin magt som oppositionsparti. Og nu har man så snakket meget om det og holdt et hovedbestyrelsesmøde, og nu er man så enige om, nu skal der være nogle røde linjer. Og man understreger, at... Ja, jeg kan lige læse lidt op fra vedtagelsen, som jeg sidder med her. Enhedslisten ønsker et grundlæggende brud med den politik, der i mere end 15 år har været ført af skiftende venstre- eller socialdemokratisk ledede regeringer. Den er meget lang, så jeg plukker lige lidt i det. Vi vil derfor forbeholde os retten til at spille en aktiv rolle i forbindelse med regeringsdannelsen for at få en ny regering til at udforme et regeringsgrundlag, der afspejler det politiske flertal, der bringer den til magten. Vi siger også klart, at vores støtte til en regering ikke er en blankocheck. Enhedslisten kan stille mistillidsvotum til enkelte ministre, der fejlinformerer Folketinget eller i særlig grad modarbejder Enhedslistens politik, som for eksempel omkring dongsalget eller lockouten af lærerne. Helle Dein, er det helt nye toner fra det fra Enhedslisten, eller er det en tom tynde, der buller lidt her? Altså, det her det ligger vel i...
Det sidste, det er den samme musik, vi har hørt i massevis af år. Jeg synes, det handler om, at man i mennesker med de synspunkter, de har, har lige så meget ret til at have de synspunkter, de har, men de har også ret til at tænke sig om at tage et politisk ansvar og sige, fordi sådan er det jo for alle partier. Hvem er det helst, man vil samarbejde med? Hvor tror man, man får mest igennem? Og så kan man stå til ansvar over for sine forsamlinger. Det synes jeg er et banalt, og sådan har det været, og sådan er det for alle partier. Jeg vil sige, de var nu udsat for en meget uheldig behandling af Bjarne Corydon. Det var ikke smukt at se på. Det var umodent af Bjarne Corydon, efter min opfattelse, selvom han er min egen partifælle. Han havde ikke formatet til at inddrage sit parlamentariske grundlag og give dem noget. Både Enhedslisten skulle have noget, SF skulle have noget, og derfor er det en umoden regeringsledelse af Helle Thorning og Bjarne Corydon, at de ikke sørger for, fordi det er det første, man som leder skal sørge for, når man har lavet en koalition, det er, at alle parter har en win-win-situation i det. Og det formåede Bjarne Corydon ikke. Altså, han kom helt op et røde felt, bare han så Johanne Schmidt-Nielsen. Så, og det går jo ikke. Der synes jeg, Slytter har været sådan et meget flot eksempel på, at selvom det er vanskelige partnere, man har at gøre med, og de kan være ekstreme på hver deres måde, så har man et ansvar for sin koalition, og de skal have noget. Og det havde man ikke formatet til den ledelse, som man kunne forvente. Der var de var for nye parlamentarikere, både Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, til at de kunne håndtere uenighed og grundlæggende præmis, at i et samarbejde skal alle kunne se sig selv i det.
Mm-hmm. Lars Barfod, jeg tænkte også, når du hører Helle Dein svare på den her måde, at det er en tom tynde, der buller. En gang imellem kan man jo godt få den fornemmelse, som jeg måske også tror, Enhedslisten har haft de her sidste par år, at Socialdemokraterne ikke sådan rigtig tager dem alvorligt. At man siger, hvad skal de ellers gøre? Og spørgsmålet er jo, hvad skal de ellers gøre?
Jamen, altså, der er der ingen tvivl om, at den markering, der kommer fra Enhedslisten nu, er et udtryk for, at de ikke synes, de er blevet taget tilstrækkeligt alvorligt. Og derfor knurrer de ganske gevaldigt nu for at vise, at de skal tages alvorligt, fordi ellers så kan det gå ud over en socialdemokratisk ledet regering. Og derfor det vil det selvfølgelig være klogt af en socialdemokratisk regering at tage dem højtidligt, hvis de er parlamentarisk grundlag, hvad de jo formentlig vil være, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, så skal de jo have noget for det, sådan er det. Nu er det jo ikke sådan, at de har holdt sig helt tilbage fra at gå efter en socialdemokratisk regering, for det var jo Enhedslisten, der væltede Morten Bødskov som justitsminister. Altså, det var jo Pernille Skipper, mm-hmm. som svang øksen der. Så det har de jo altså gjort. Det væltede så ikke hele regeringen, fordi man accepterede det, og Morten Bødskov accepterede det, og så videre. Men det gjorde man. Jeg tror, at Enhedslisten på den anden side skal passe på, at de ikke... melder sig selv op i et hjørne, eller klatrer op i et højt træ, eller hvad det er, man siger. Ja. Fordi det vil være meget vanskeligt for dem, når det kommer til stykket, at vælte en socialdemokratisk regering med det resultat, at man får en borgerlig regering i stedet for, eller i forbindelse med regeringsforhandlinger, stille sig så meget på bagbenene, at man er nødt til at overlade regeringsledelsen til en borgerlig regering. Fordi det ville da gøre det endnu sværere for deres politik igennem. Så de er jo nødt til at være lidt pragmatiske, og det her skridt, de tager nu, det kan være vejen hen mod at melde sig selv op i et hjørne, hvor de på et eller andet tidspunkt får meget svært ved at forklare, hvorfor de accepterer nogle kompromiser, fordi de skal jo acceptere kompromiser, hvis de vil have politisk indflydelse.
Mm-hmm. Men Lars, må jeg spørge dig, fordi jeg forstår godt det her med, at man skal være pragmatisk, og Helle Degn har jo indtil flere gange i det her program sagt, at politik er kompromisets ædle kunst. Men man kan vel også godt argumentere for, at det kræver noget mod at gøre det her, og så sige, at nu trækker vi simpelthen stikket, fordi det aldrig sker, men nu trækker vi stikket på en sag, som vi synes er principielt. Det kunne være Bødskov, men det kan være, hvis der dukker en eller anden ny dongsag op, et eller andet. Man ved jo ikke, hvad der ligger og venter ude i fremtiden. Hvis de så gør det fra Enhedslisten, siger, det her, det finder vi os simpelthen ikke i. De har den her sætning med, at det skal afspejle det politiske flertal, der bringer den til magten. Hvis man så siger, at vi trækker simpelthen nødbremsen her, vælter hele læsset, så er der valg igen. Det er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at hvis vi vælter den her regering, så bliver det en blå regering. Mm. Det kan jo blive en rød regering igen, men med en understregning af, at mandaterne så måske fordeler sig endnu mere i favør til Enhedslisten, fordi man har sagt, at vi tør sgu godt trække splitten, hvis der bliver handlet på noget, som vi ikke bryder os om.
Ja, men de kunne da gå hen og blive belønnet for det, men så skal de sandelig vælge den sag med meget, meget, meget stor omhu. Altså, de skal virkelig vælge en sag, hvor det er soleklart for venstrefløjen, og for så vidt også for en meget stor del af de socialdemokratiske vælgere, at det kan man simpelthen ikke gå med til. Og så trække snoren der. Det skal være meget velvalgt. Fordi ellers så ville man typisk miste på det, i stedet for at vinde på det.
Ja, Bjørn Elmqvist.
Jeg synes ikke, det er tomme tønder, der er buller her. Jeg synes, det er en velkommen markering, at man ikke deponerer, hvad skal man sige, sin beføjelse, sin afgørelse på forhånd hos nogle principper, partiprincipper eller i hovedbestyrelsen, men at det jo i givet fald må være folketingsgruppen, der træffer beslutningen. Mm-hmm. Og der er jo netop muligheden for ikke bare at skifte over og sige, så er det en fra Venstre, der skal være statsminister. Der er muligheden for at udskyde valg. Og hvad er der galt i det? Altså hvis man har indtryk af, at regeringen nu er ude i galt ærne, spørg vælgerne. Det er jo demokratiets inderste væsen, så spørg vælgerne, og lad os se, hvordan mandaterne fordeler sig. Og det kan da godt være, at de får en ordentlig, jeg havde nær sagt noget med fuld, altså at de får nogen tæsk selv ved sådan et valg, Enhedslisten, eller rød fløj, eller blok, eller hvem søren det er. Men det er jo demokratiets vilkår. Og derfor spørger man vælgerne, vi har den opfattelse, må de så sige i givet fald, at her handles der forkert ud fra de præmisser, der er. Og derfor spørger vi vælgerne, om de er enige med os eller ej. Og de kan vinde på det, de kan tabe på det. Mm-hmm. Det synes jeg ikke, man skal kalde at lade tomme tønder buldre.
Nej, bare for?
Nej, men selvfølgelig kan de gøre det. Jeg tror bare, at det vil være. Det skal virkelig være en sag, der er meget, meget principiel og soleklar for vælgerne, deres vælgere og socialdemokratiske vælgere, før de vil ture gøre det. For det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de nægter at stemme for et eller andet, som socialdemokratisk regering foreslår. Det kan de jo. Det er jo helt normalt. Man siger, at vi kan ikke stemme for det her. Og så må, hvis det er en socialdemokratisk regering, så må de jo søge tilslutning fra andre partier af Folketinget, Venstre, Radikale, Konservative, Dansk Folkeparti, og så kan det være, at de får flertal der. Det, de siger her, det er, så vil vi være med til at udtrykke mistillid til regeringen. Altså, det er jo det skridt, de vil tage.
Det er den stramning.
Og det er jo drastisk, hvis man udtrykker mistillid til en socialdemokratisk regering, fordi det eneste alternativ, det er jo en borgerlig regering.
Og som
tingene er lige nu, så er det, der er alternativet. Og derfor så vil det være en meget dramatisk situation, og det tror jeg ikke på, at de vil udløse, uden at det også er en meget, meget principiel sag, det drejer sig om. Så kan de selvfølgelig gøre det, fordi den er så principiel, at de vurderer, at de kan vinde på det. Men det er også kun i den situation, at de vil udløse det her.
Men lad os tage Dong så som eksempel, ikke?
Det er et glimrende eksempel. Lad os gøre det.
Det havde været fremragende at få et valg om det. Og hvis virkelig man ikke havde fået sandheden af de ting, som nu får Helle til, synes jeg, karsk og barsk og, ja, og sige det lige ud. Hvis man ikke havde fået det frem til et valg, så var det jo virkelig alvorligt. Og kom det frem til et valg, så tror jeg, så ville man have haft ganske store bevægelser. Jeg tror ikke, at de nødvendigvis var skyldt over til Blå Blok. Set med Enhedslistens briller ville det jo ikke have været sådan lige frem det, de ville. Men så ville man da vel kunne formode, at så ville partier, der som Enhedslisten havde fået afsløret det her og lagt det ud til vælgernes afgørelse, at de ville blive belønnet. Og det må vel være deres mål med, ja, udskyldning.
Men der kan man så argumentere for, at hvis man gjorde det i Dong-sagen, så var det vel en sag, der ville have skadet Socialdemokratiet så meget, altså at Bjarne Corydon og kompagni i den sag, fra Enhedslistens perspektiv i hvert fald, fremstår så skurkagtige, at det jo nok var, som Lars siger, blevet en blå regering, ikke?
Ja, det er da ikke til at sige, hvordan stemmerne ville falde. Og hvis dem, der fik udskrevet valget og afsløret den her, de her utyske streger, Enhedslisten blev belønnet, de ville jo ikke bare sætte en blå regering til magten. Næh, så ville man måske stille nogle krav til Socialdemokratiet og sige, ved I hvad, I må have en anden finansminister, I må have en anden statsminister. Og på den måde kunne man få ryddet op, sådan at de egentlig ansvarlige for den der Dong-historie var blevet straffet og straffet, ikke? Men altså var blevet holdt til.
Svagheden efter min opfattelse ved den stramning, som de nu har givet sig selv mulighed for i Enhedslisten, er, at hvis de gør brug af den, skubber de Socialdemokratiet til højre. Og det kunne man jo nok ikke forestille sig af Enhedslistens medlemmers interesse.
Hvorfor det?
Ja, hvorfor gør de det? Det skal jeg også forstå.
Det kommer de jo til at gøre, fordi hvis det, de siger, er, at de er utilfredse med deres samarbejde med Socialdemokratiet, de kan ikke få det, de vil have, jamen, så må Socialdemokratiet jo gå hen et andet sted, som Lars siger, og finde sit flertal. Og det gør man så. Og så går man jo hen til andre partier. Og der ligger ikke noget mere til venstre end Enhedslisten, vel? Så de er jo så nødt til at gå til højre. Den ene ting. Den anden svaghed er, at som regel tager vælgerne ikke stilling, når vi går til folketingsvalg, til én ting alene. Vælgerne tager jo en helt anden udgangspunkt for deres stillingtagen, det er for eller mod tillid til den ene eller den anden. Det er ikke enkelt sager, folk forholder sig. Vi har prøvet det, hvis, jeg ved ikke, hvor mange folkeafstemninger. Vi prøver at skrive det til i Folketinget, så vi kan få en så præcis folkeafstemning, som vi kan få svar på, hvad det er, vi gerne vil have svar på inde i blandt de folkevalgte. Men folk tager ikke stilling til, om det nu er et eller andet EU-spørgsmål. De tager stilling til, om de kan lide regeringen, eller om de kan lide det ene parti frem for det andet parti. Folk tager ikke stilling, hvis de kan undgå det til en enkelt sager. Det er mere generelle holdninger, de giver udtryk for, når de sætter deres kryds.
Men bare lige for at få det konkretiseret. Det Enhedslisten med den her vedtagelse vel drømmer om, det er, at man får første skridt er en rød regering, man agerer støtteparti. Hvis der så kommer en sag, som er så meget mod Enhedslistens hjerteblod, så udtrykker man mistillid til den siddende regering. Folketingsvalg. Rød blok bliver genvalgt til at sidde på statsministerposten, men med sådan en mandatfordeling, altså nu tegner vi et drømmescenarie, at Enhedslisten når op på Dansk Folkeparti's 37 mandater, og man får sådan en og siger, at vi har ikke noget behov for at sidde i regering, men vi vil gerne diktere, hvem der skal sidde på finansministerposten, og vi vil gerne sige, at det bliver altså ikke Mette F., der er statsminister, så må, ja, han har ikke sat sig nok et dårligt bud, hvis de skal slås med Enhedslisten, men en anden derindefra tage den. Er det, altså, det er vel det scenarie, de drømmer om, Lars Barfod?
Jamen, de andre partier har vel også selv en mening. Altså, Socialdemokratiet har vel også selv en mening om, hvem vi vil have som ledere. Det er vel ikke Enhedslisten, der skal beslutte det?
Jeg tror ikke, det er det, de drømmer om. Altså, jeg tror, det, de drømmer om, det er, at de i konkrete forhandlinger, ikke mindst i forhold til en finanslov, får lidt større indflydelse end før, fordi de ligesom har spillet det lidt hårdere op, at de kunne finde på at vælge sådan en regering. Så jeg tror, at drømmen er at få mere indflydelse under en socialdemokratisk regering, end de havde før. Jeg tror egentlig ikke, at de ønsker sig et scenarie, hvor de bliver bragt derhen, at de skal vælte en socialdemokratisk regering, fordi risikoen for, at de taber på det, vil være kæmpestor. Så drøm er mere indflydelse under en socialdemokratisk regering, tror jeg.
Mm-hmm. Jamen det her kan jo netop være et middel til at skabe, ja, fordi man har det andet i baghånden.
Ja, selvfølgelig.
Og derfor kan man spille det på bordet. Og så vil jeg sige, det er jo ikke helt ukendt. Det har sket i hvert fald en gang før, at Socialdemokratiet har skiftet leder, fordi der var et støtteparti, et parti, der skulle støtte dem for at komme i regering, der stillede krav om, eller foreslå.
Det kan
foreslå.
Jeg godt huske.
Ja, det husker vi nok alle sammen ud.
Hvis man vil til de unge lyttere, kan jeg da bare lige nævne to navne, Augen og Nyrup, hvis man...
Ja, og det var de radikale, der sagde, hvem det var,
Præcis. Der
skulle være statsminister eller leder, for at man ville støtte. Så vi har da fortilfælde i dansk politik. Mm-hmm. Jeg kan ikke sige, at det er eviggyldigt, men vi har eksempler på det. Mm.
Så det er ikke helt et drømmescenarie. Det er, der kan godt være et eller andet.
Og nogen vil måske sige et rædselsscenarie.
Jo, det er klart. Jamen, det afhænger af øjnene, der ser.
Jeg tror, at Lars ville reagere, ligesom jeg reagerer, hvis det var det der ultrahøjre parti, der opførte sig på samme måde. Mm. Altså sagde, vi er klar til at trække tæppet væk, og vi vil have en bestemt statsminister, eller vi vil have en bestemt finansminister, eller vi vil sådan have noget mere indflydelse og sådan noget. Det vil man ikke finde sig i fra de andre partiers side. Mm. Selvfølgelig vil man ikke det. Man vil da kæmpe om den indflydelse, man vil da kæmpe om at have så meget indflydelse som muligt.
Og, skal jeg forstå
og som
det sådan?
Siger, deres problem er, som Lars siger, at de højst sandsynligt vil tabe voldsomt på det, plus at de vil skubbe Socialdemokratiet til højre, fordi Socialdemokratiet bliver så nødt til at satse på noget, der er mere sikkert som et regeringsgrundlag. Mm.
Jeg tolker det sådan, at Mette Frederiksen ikke vil være statsminister for enhver pris.
Det har hun sagt, men ikke på samme måde som Lars Lykke, som jo nu hænger i det.
Godt, men det jeg bare lige skal have helt konkretiseret, og det kan være, at det er undertegnet formand, der er langsom i optrækket. Men hvis vi ender i det scenarie, jeg prøvede at skitere først, at Enhedslisten udviser mistillid til regeringen, der kommer valg, rød blok har et samlet flertal. De 90 mandater, de er røde, måske endda 95, fordi det er gået rigtig godt for Enhedslisten. Vil Mette Frederiksen, så tror du, sige nej tak til en rød regering, der hedder EL, SF, måske Alternativet er indover, men man vil stadigvæk sige, at det er fint med os, at det er jer, der får en statsminister-taboret. Men nu sætter vi os ned om et rundt bord og snakker om, hvem det skal være, og det skal ikke være...
Jeg har godt hørt, hvad du siger, herr
okay.
formand. men vi har jo et dårligt fortilfælde i samarbejde med SF. Og hvor det heller ikke var SF's folketingsgruppe, der skulle træffe en beslutning, hvor det var SF's hovedbestyrelse, der skulle træffe en beslutning. Og hvor Socialdemokratiet også måtte sige, jamen, vi kan ikke basere os, efter vi har fået de erfaringer med ØD og med de andre store spørgsmål, som glider over scenen der i 80'erne. Det vil jeg tro, Mette har læst om, og det tror jeg ikke, hun vil have med at gøre.
Okay.
Men dog er der et eksempel på, at man drog SF med ind i regeringsforhandlingerne.
Ja, ja.
Og så kan man sige, at sporene skræmmer. Jeg skal lige have en enkelt kommentar til det, som Helle var inde på før, om at enkelt spørgsmål, de sådan set drukner i almindelig valgkamp. Nu vil jeg ikke kalde EU et enkelt spørgsmål, det er temmelig kompliceret.
Nej. Det var en frisk en, ja, det vil jeg også sige.
Ja, men man kunne altså godt have forestillet sig, at en dongskandale, der var blevet blotlagt, at den ville komme til at sætte sine spor. I en valgkamp. Det kunne jeg godt forestille mig. Og det ville jo have været forfrisket, om vi havde fået et valg med den
jeg
lejlighed.
Jeg siger heller ikke, Bjørn, at det ikke vil sætte sig spor. Jeg tror nemlig, at Mette Frederiksen og lederskabet der allerede har, hvad skal jeg sige, ødelagt nogle markører for dem selv. Den ene, det er kvoteflygtninge, og den anden, det er også dongsag, det er topskattelettelser og så videre og så videre. Der har man altså gået på kompromis i Helle Thornings tid, og har ødelagt nu her senest med kvoteflygtningen nogle meget vigtige markører for folk. Men det underbygger bare det, jeg selv prøvede at sige i første runde, at folk bruger ikke bare enkelt sager som beslutningsgrundlag, når de skal træffe valget om, hvem der, de skal give deres stemme. Men det går ind i en helhed, og der er noget, der er mere vigtigt for folk end andet. Jeg tror for eksempel, den med kvoteflygtninge, den får Socialdemokratiet ordentligt klask for, og det er også berettiget.
Godt. Det bliver jo spændende at se.
Ja, det bliver spændende det at se. Jeg håber det selvfølgelig ikke, men jeg tror bare, det sker.
Godt. Vi sætter et punktum for den sag, og så må vi jo se, hvad der sker. Nu har Enhedslisten i hvert fald udstukket nogle røde linjer.
Ja.
Hvor udvandet de bliver, skulle det ske, at der kommer en rød regering, det vil vi jo først få at se til den tid. Men der kan jeg så til gengæld garantere, der sidder vi klar her i det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7 og lytter til netop det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Helle Degn, Bjørn Elmqvist og Lars Barfod. Og nu slipper vi vores gode venner og kolleger på Christiansborg, og vender kigger den ud mod det store land og de 98 kommuner, som pryder nationen. Fordi i slutningen af november, 21. så vidt jeg husker, er der kommunalvalg i Danmark. Og jeg sad her i weekenden og skulle ligesom tænke lidt over, hvad vi skulle snakke om i dag. Og så jeg et par artikler, som var spændende, men også, tænkte jeg, måske for jer en lille smule bekymrende. Nemlig to undersøgelser, som viser, at for det første, borgerne synes ikke, at kommunalpolitikerne lytter til dem. Og borgerne synes egentlig heller ikke, at kommunen har noget at gøre med demokrati som sådan. Overvejende mener man, at kommunen det er en servicebutik, hvor man henvender sig for at få nogle ting. Nogle ydelser. Lars Barfod, er der noget af det her, der sådan ringer bekymrende i dine ører?
Nej, faktisk ikke i den her sammenhæng, fordi jeg synes nogle gange, man skal passe lidt på med meningsmålinger. Altså folk bliver spurgt i den her meningsmåling, om man først og fremmest opfatter kommunen som et sted, hvor der bliver leveret service, eller man først og fremmest opfatter det som et lokalt demokrati. Og så siger de fleste, at de mener så, at det først og fremmest er en opgave for kommunen at levere service, og i mindre grad at være et lokalt demokrati. Og det synes jeg ikke er så overraskende, fordi det, som borgerne først og fremmest er i kontakt med, når det gælder kommunen, det er jo børnehaven, plejehjemmet, hvad det nu er for en service, de får fra kommunen. Det er det, der påvirker deres hverdag. Det er jo ret afgørende serviceydelser for mange, mange, mange borgers hverdag. Og derfor er det jo ikke så mærkeligt, at det er det, de først og fremmest er optaget af. Men i det ligger der jo også demokrati, fordi folk forholder sig jo så til, om der er orden på tingene i børnehaven, eller om de synes, de betaler for meget, eller om de ældre får en god pleje og omsorg osv. Og i holdningen til det afspejler der sig også demokrati. Så jeg synes, meningsmålingen er stillet op på en måde, så man kan næsten ikke forestille sig andet, at folk først og fremmest lægger vægt på, at kommunen er et sted, hvor de får service. Og derfor er jeg ikke spurgt bekymret over det.
Okay.
Der er masser af andre ting omkring skepsis over for politikere, der er bekymrende, men lige præcis svaret på det her, det synes jeg ikke er overraskende, og jeg synes ikke, det er spurgt bekymrende.
Jeg studsede bare en lille smule over det, fordi man lavede den samme undersøgelse for 4 år siden, hvor det var nøjagtigt omvendt.
Ja.
Nu er det 6 ud af 10, der synes, at det er, det er servicen, der er det vigtigste, og sidst var det 4 ud af 10.
Mm.
Nu er man vendt på en tallerken, og det er, altså, jeg tænkte bare, om det var en bekymrende udvikling, om der er noget i forhold til de kommunale politikere, eller noget, der sådan, der mangler i forhold til borgerdeltagelse og så videre, om man skulle være bekymret der hen, hvis retningen går mod, at 10 ud af 10 ender med at sige, jamen for os er kommunen udelukkende en servicebutik, og hvis ikke vi fornemmer, der er noget demokrati her, så føler vi måske heller ikke, vi har den store indflydelse på det.
Altså, jeg kan godt høre, at formanden gerne vil have, at vi skal være bekymrede, ikke?
Men jeg må sige, hvis I ikke er, så skal I ikke.
Altså, sådan som jeg har læst det, så spørger man, om kommunens vigtigste opgave er at levere en service, og i mindre grad at være et lokalt demokrati. Når man så skal vælge, jamen, så vælger man at sige, at den vigtigste opgave det er, at de leverer en service.
Ja.
Og så ligger der i spørgsmålet, der står så i mindre grad at være lokalt demokrati, men den, der skal svare, er jo bundet af formuleringen af spørgsmålet.
Det er klart.
Og det betyder jo ikke, at folk ikke synes, at det lokale demokrati er vigtigt. Okay. Det er bare, som spørgsmålet er formuleret, så må man sige, at det vigtigste er selvfølgelig, at vi kan få passet vores børn, og at de ældre får en god omsorg, og hvad det nu ellers er for nogle ting, at der bliver ryddet ned om vinteren, og hvad det ellers er, kommunen skal levere. Det er det, folk synes er vigtigst. Men det betyder jo ikke, at de ikke synes, at det lokale demokrati er vigtigt. Og i og med, at de synes, de serviceydelser er vigtige, så synes de jo også, at demokratiet er vigtigt, fordi det er jo valget af politikere, der afgør, hvad det er for nogle serviceydelser, de får. Så jeg er ikke bekymret om, om det er 6 ud af 10 den ene gang, og 4 ud af 10 den anden gang. Det behøver ikke at være udtryk for nogen kæmpe bevægelse i vælgerskaren, efter min opfattelse.
Okay.
Undskyld, formand. Men,
du skal, altså, man undskylder ikke her i tinget. Meningerne er fri, og hvis man i den her sag ikke har tvivlens nådegave, så må man også godt slå til. Hvis man ikke har et sekund i tvivl, så er alt godt. Der er slet ikke noget der. Bjørn Elqvist, er der bekymring i dit sind, eller...
Nej, jeg kan følge Lars i hans analyse her et langt stykke af vejen, fordi det er også svært med de her meningsmålinger. Men det kan jo skyldes, svarene her kan også skyldes, at der er flere af borgerne, der synes, at serviceniveauet er kommet under pres, og derfor lægger de vægt på, at man ved dette kommunalvalg interesserer sig for netop serviceniveauet, ikke? Og hvordan skal serviceniveauet så komme højere? Ja, det gør man ved at stemme på dem, der siger, sådan vil vi gøre, hvis vi får jeres stemmer. Ikke? Det er jo heller ikke helt ukendt. Det har det været i masser af år, sådan at man har lokale borgerlister, for eksempel, som lader gængs eller traditionel partipolitik og partibetegnelser komme i baggrunden. Og folk, der ellers tidligere har været venstrefolk eller konservative, socialdemokrater eller radikale, hvem det kan være, de går nu på en borgerliste og lader det andet sådan komme i baggrunden. Mm-hmm. Og en tredje ting, jeg vil pege på, det er, at vi jo netop har hørt på de forskellige landsmøder, der har været, de signaler, der har været igennem efteråret, at man måske skal til at tænke i andre alliancemønstre rundt om i kommunerne, når der skal laves borgmestre. At så kan måske Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet gå sammen, hvor man normalt ville finde andre konstellationer. Så det er ikke for mig et nyt fænomen, at man i kommunalpolitik ser andre politiske brudlinjer og andre interessefronter og interessefelter, end man gør i landspolitikken. Mm-hmm. Men det, der bliver afgørende og spændende, men der er forholdsvis roligt stadigvæk, det er spørgsmål om deltagelse. Hvor mange, der kommer med til, til valget.
Men det kan jo, der kan vi jo så lige tage det næste, nemlig at tilliden til politikerne er dalende de sidste 15 år.
Og det er jo det generelle fænomen.
Og det er nemlig også et generelt fænomen. Ja, det er jo ligesom, nu sidder jeg og peger ind på Christiansborg, og det kan lytterne ikke se, men det er jo ligesom derhen.
Landspolitik, ja. Det er det, og EU og alt muligt, ikke? Men globalisering og at man fjerner demokratiet fra borgerne og sådan. Det tror jeg, det slår igennem. Men der kunne man jo så tro eller forvente og håbe, at de vil sige, at det nære demokrati, vi har i kommunerne, det giver vi en masse støtte til, ikke? Men det slår nok igennem over hele feltet generelt.
Helle Dein, er du bekymret for noget, var jeg lige ved at sige?
Jo, jeg er enig med Lars Barfods analyse af måden at stille spørgsmål på, i stor udstrækning giver svaret. Så det er også enig i her. Men derudover vil jeg sige, jeg er ret imponeret over danskernes vilje til at deltage i valg. Både nationale og lokale valg. Der er vi nogen af de i verden, som har den højeste valgdeltagelse. Det synes jeg er meget flot. Mm-hmm. Det afspejler så alligevel under det en problemstilling for mig. Det er, at jeg synes, at folk er ved at vende sig fra at gide at tage stilling. Man synes, det er bøvlet, og man har ikke tillid til den ene, og man har ikke tillid til den anden. Det gør det, at det deltagende demokrati kommer i vanskeligheder. Og vi har ikke været i dygtige nok til at prøve at udvikle, hvordan får vi fastholdt det deltagende demokrati. Og når jeg udtrykker min bekymring her, så er det på vegne af, at partiernes størrelse er blevet voldsomt formindsket. Det er kun 2-3% af borgerne, der er medlemmer af politiske partier, og det vil sige, udpeger de mennesker, som stiller op på de forskellige partiers vegne. Det mener jeg er større faremoment, og på længere sigt meget mere bekymrsomt, at folk gider ikke være medlem af partier. De gider godt at gå hen og stemme, men de gider ikke at være medlem. Og hvad skal jeg sige, engagere sig, sætte sig ind i de lidt dybere og større problemstillinger, som demokratiet giver. Altså, at være i et demokrati er ikke en gave, det er jo en opgave. Og det vil sige, at man skal altså sætte sig ind i tingene, man skal være deltagende borger, når man gerne vil have et folkeligt demokrati. Så nytter det ikke noget, at man bare sidder og sviner folk til på Facebook og siger de frygteligste ting, men man er nødt til selv også at blive dygtigere til at sætte sig ind i tingene. Og det var jo blandt andet det, partierne var dygtige til i gamle dage, at mobilisere folk til at interessere sig mere detaljeret for tingene, og derfor kunne vi også bedre lave tværgående forlig. Det kan vi mindre og mindre grad, fordi de der mennesker, der sidder og er folkevalgte, de er udpeget af 2-3% af vælgerne, som gider at være medlem af et politisk parti. Så derfor vil jeg sige, at det demokrati, vi opererer med, bliver mindre og mindre repræsentativt. Fordi dem, man stiller op, i og for sig, er meget lidt repræsentative. Det bekymrer mig.
Godt. Men Heldein, bare for vi kommer til dig om et sekund. Jeg skal bare lige høre, Heldein, når du kræver det her af befolkningen, og der tror jeg sådan set, der er en vis enighed, at det er ikke blot en gave, men en opgave. Det synes jeg var fint sagt. Der er ikke noget der. Men det handler vel også om, at hvis man sådan ser på det, så nu siger du det her med, som i gamle dage, det handler vel også lidt om, at der er nogle partier, blandt andet dit eget, som har meget svære ved at tegne et billede af, hvad man egentlig er. Fordi altså, hvad er en arbejder i dag? Hvad er en socialdemokrat i dag? Hvor der kommer nye partier. Det kan så være nye borgerlige, eller det kan være
Liberal Alliance. Det er ikke knyttet til socialstand mere.
Nej, og det er jo lidt derfor, at det kan være svært at finde ud af, hvad det er. Nu, hvis man læser Helle Thornings i dag, og hun er tredje rangs socialdemokrat, udtaler hun i avisen i dag, og det kan være svært at finde ud af, hvad en socialdemokrat er. Men hvor det måske er nemmere at finde ud af, hvad er en Liberal Alliance vælger. Hvad er en ny borgerlig vælger? At det bliver sådan mere partierne. Altså man trænger til nye partier også, at de gamle partier måske har udspillet deres rolle, og derfor er folk sådan lidt, jamen jeg kan ikke identificere mig med at være konservativ, jeg kan ikke identificere mig med at være socialdemokrat.
Ja, det er jo spændende at se, hvordan det vil udvikle sig. Jeg siger bare, det er et problem for det repræsentative demokrati, hvis det ikke er repræsentativt mere.
Okay, Barfod.
Det repræsentative, det er jo, at der kommer de mennesker ind i Folketinget, som man stemmer på.
Kommunalbestyrelsen.
Eller i kommunalbestyrelsen, ja, selvfølgelig. Men at de politikere bliver valgt, de politikere, der bliver valgt, afspejler folks holdninger. Selvfølgelig er det da bekymrende at færre melder sig ind i politiske partier, dermed med til at udpege kandidaterne. Men vi har jo stadigvæk et repræsentativt demokrati i og med, at hvis der er 10%, der stemmer på et bestemt parti, så er der også 10% af mandaterne, der falder til det parti. Sådan er det jo. Men jeg tror, at den væsentligste årsag til politikerleden, og det er så både i forhold til folketinget, politikere, slåhold og kommunalpolitikere, det er, at folk føler en afmagt og en vrede, fordi de problemer, de oplever, ikke bliver løst af politikerne. Altså fordi politikerne ikke er effektive nok til at løse de problemer, som folk er optaget af. Og så synes folk ikke, at der bliver lyttet til dem, for det er jo det, vi hører. Mm-hmm. Folk synes ikke, at politikerne lytter til dem, og så har man ikke tillid til politikerne, fordi de ikke løser opgaven. Og det gælder jo hele vejen op, også til EU, fordi hvad er kritikken i forhold til EU? Det er jo, at man ikke får løst problemerne, derfor skulle man egentlig snarere tale om en stærkere EU, sådan som EU virkelig kunne løse de problemer. Og det samme gælder både på folketing og kommunalbestyrelsesniveau, at man ikke håndfast får løst problemer. Nu talte vi om burkaforbuddet før. Hvis ikke burkaforbuddet fører til, at der bliver mindre radikalisering og mindre ghettodannelse, så vil folk føle endnu mere afmagt og vrede, fordi nu sagde de, nu vil de forbyde burkaer, og så lød de som om, at det vil løse problemerne, og det gør de jo ikke. Så bliver folk endnu mere vrede og får endnu mere afmagt, og man støtter måske endnu mere populistiske bevægelser. Og det samme gælder ude i kommunerne, hvor man også kan sige, at en del af problemstillingen er, hvis der er for meget centralisering på Christiansborg i forhold til, hvad kommunerne selv må bestemme, så svækker man jo det kommunale selvstyre, og dermed har kommunalpolitikerne egentlig mindre at skulle have sagt. De har ikke så meget indflydelse på, hvordan problemerne skal løses. Og så siger folk, hvad er det for nogle kommunalpolitikere, vi har? De løser jo ikke vores problemer. Og kommunalpolitikerne ved godt, det er egentlig fordi, der er centralisering, men skal de så stille sig op til kommunalvalget og sige, vi stiller op, men vi kan egentlig ikke løse jeres problemer, fordi det er besluttet på Christiansborg, hvad vi må gøre. Det gør de jo heller ikke. Så det hele bunder efter min mening i, at der ikke er en tilstrækkelig effektiv håndtering af de problemer, som folk oplever som deres i hverdagen. Og det bør politikere tænke over. Og så skal man måske også tænke på sprog og tilgang til tingene, hvor jeg tror, en af grundene til, at Alternativet har vundet så meget frem, det er jo også politikerledet, hvor Alternativet så har ført sig frem på en anden måde, og det har været forfriskende og befriende for folk at se, at nogen, der kommunikerer anderledes med vælgerne end de traditionelle politikere, og det skal man selvfølgelig også lægge sig på sinde i de traditionelle partier.
Ja, Bjørn Ølqvist.
Jamen, det er jo rigtigt, at på trods af alle de pæne ord, der har sagt gennem tiden om, at beslutningerne skal så tæt på borgerne som muligt, subsidiaritetsprincippet, ikke, som man kalder det. Det gælder jo alligevel ikke rigtigt, når det kommer til stykket. Jeg mener over tid, der er centraliseringen blevet tydeligere, tydeligere, tydeligere. Og det er rigtigt, at kommunalbestyrelserne, de sidder jo med den kommunale befolkning osv., og mere og mere bliver trukket over til Folketinget. Men tager man Folketinget og ser, hvor mange beslutninger der der træffes i forhold til EU, så ved vi jo, at langt størstparten af vores regulering efterhånden, den kommer via EU, ikke gennem folketingspolitikerne. Og her er vi så inde i den her, hvad skal vi sige, temmelig frustrerende distancering, forlængelse af afstanden fra borger, vælger til politiker, repræsentant. Ikke? Mm-hmm. Det gælder også i kommunerne. Mm-hmm. Også fordi, at vi har fået større kommuner. Jeg så en undersøgelse, jeg kan ikke huske resultatet præcist, men jeg så en undersøgelse af, hvor mange, der kunne huske navnet på deres borgmester.
Det er, sådan, ja, det er ganske få, der kan det.
Ja, det er der ganske
det er rigtigt,
få, der
den
kan.
Tror jeg også godt.
Og det kommer også an på, hvor i landet man bor. Ikke? Mm-hmm. Fordi hvis man bare bor der og er på arbejde i en stor by og tager frem og tilbage, ikke? Jamen så går man måske ikke så meget op i kommunalpolitikken der. Det er jo slet ikke som sognerådet i gamle dage. Men når alt det er sagt, så mener jeg stadigvæk, at vi bør fastholde, at demokratiet har en række mursten, og det neder, et af de nederste mursten, det der ligger grunden, det er kommunalpolitikken, det er kommunerne, det er kommunalbestyrelsen. Ovenpå det kommer så regionerne og landspolitikken, og så EU. Men det er en svær bygning, den er nærmest babylonsk i sin karakter. Ikke? Og det kan have indflydelse på, hvor meget vælgerne synes om at gå til kommunalvalg. Mm. Og vi får set på stemmeprocenten. Den plejer at ligge omkring 70%.
Ja.
Lidt lavere end til på landsplan,
ja.
Men højere end til EU-parlamentet.
Ja.
Og det, eller Europaparlamentet. Og det giver måske meget godt en afspejling af, hvor folk mener, det kan betale sig at stemme, hvornår det kan betale sig at stemme.
Ja.
Jeg tror faktisk, at vælgerne føler meget klart, at magten har flyttet sig. Magten har flyttet sig, som du også beskriver. Mere og mere, flere og flere beslutninger bliver jo taget uden for Danmark, hvor Danmark bare er, hvad skal jeg sige, affektet, altså bliver påvirket af beslutninger, som vi ikke selv træffer, men som får indflydelse helt ud i det yderste led i det kommunale. Og hvor mange kommunalpolitikere også sidder og føler sig magtesløse en gang imellem, på grund af de forhandlinger, der er om, hvordan Folketinget sidder og fordeler penge til kommuner og til opgaver osv. Det tror jeg godt, at befolkningen har fundet ud af. Og derfor så svækkes interessen for det der med, hvem det er, der er min borgmester, og hvem er det lige, der er mine kandidater. Jeg kan sige, at noget af det, hvor jeg siger, at det er et problem med det repræsentative, det er jo, at der ikke er opstillet ret mange kvinder til det her kommunevalg. Og det er igen et resultat af, hvordan vores opstillingssystem er. Jeg kan sige, at Socialdemokratiet har i hvert fald i den grad mangel på kvinder, så derfor så må man kvindelige kandidater til det her kommunevalg, og det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der har det. Det har vi generelt i vores repræsentation mellem mænd og kvinder, også i det kommunale led. Der er det igen mænd, der har hovedparten af jobbene, stillingerne.
Men er det fordi ligestillingen har det sværere ude i det kommunale? Altså bliver kvinderne stadigvæk holdt tilbage, eller gider de ikke stille op, fordi kommunalpolitik er uinteressant for dem? At man vil gerne stille op til landspolitik, men mellemniveauet
tror,
der er for kedeligt?
Jeg tror, at der er nogle mænd, som gerne vil fastholde en magt, bygget nogle systemer op, som virker til deres fordel.
Så det er noget strukturelt?
Det er noget kulturelt. Det er den måde, vi har indrettet vores familieliv, vores arbejdsliv og alt muligt. Så det er jo mange ting, det er en refleksion af. Mm-hmm.
Men det er vel også bekymrende?
Det er bekymrende, og det bør der gøres noget ved. Altså, hvis vi skal have de lokale kommunale råd og beslutningstagere, så bør de jo afspejle den befolkning, de er en del af.
Mm-hmm.
Og det gør de ikke.
Men kan problemet være, at kommunalpolitikken jo også nogle gange, eller ofte, er forankret i ting, som måske er endnu mere nære end ligestilling i kommunalrådet? Altså, det er jo, jeg har også været ude til kommunale debatter, og det kan jo komme helt ned i kandidater, der stiller op på, at de vil gerne have to handicap-parkeringspladser uden for den lokale Føtex, og det er ligesom platformen. At man er nede i så specifikke ting, at de sådan mere kulturelle, strukturelle ting, de bliver nærmest ikke taget, medmindre de bliver taget inden for Christiansborg, som siger, så må vi styrke, vi vil have mindre centralisering, vi vil styrke udflytning, vi vil gøre et eller andet her. At det kommunale er nede på sådan nitpicking, om man så må sige.
Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal svare på.
Jamen, der har du måske et svar i din meningsmåling, i den vi havde, at det, der tæller, det er service. Mm-hmm. Ja, det kan være parkeringspladser, det kan være miljøpolitik, det kan være skolepolitik, ikke? Servicen i kommunen. Ikke? Og hvis det virkelig er første prioritet, ikke? Så forsvinder de politiske partier i baggrunden, og de politiske kriterier for at vælge folk.
Mm-hmm.
Det kan jeg godt forestille mig.
Jo, men er det svært at se, hvad det har at gøre med en skæv kønsfordeling i antallet af kvindelige kandidater? Altså, hvad er det, man beskæftiger sig med i kommunerne? Det er da i høj grad noget, som er borgernært, og det er da tit noget med omsorg at gøre, og noget med børnepolitik og skolepolitik, områder, som, hvis vi skal se traditionelt på det, som kvinder ofte engagerer sig i, så jeg har svært ved at se.
Men lad os,
nu stiller min egen hustru op til kommunalvalget, og derfor har jeg da rimelig tæt ind på livet. Altså,
du også nævnt det.
Jeg har svært ved at se, hvad det er, altså, hvad der skulle forhindre kvinder i at engagere sig i kommunalpolitik. Jeg kender ikke de tal.
Lars, det jeg prøver at sige, det er jo, at de partidannelser, som er basis for opstillingerne i alle partierne, de kan jo godt være så gammeldags og så meget bemandet af mænd, at kvinderne ikke kan slå sig igennem det.
Ja, det er muligt. Altså, det burde der jo så laves noget forskning på, men jeg kender heller ikke den fordeling, som
ja, altså, det er anderledes end til folketingsvalg.
Ja, det ringer.
Den udpegnings.
Mm. Det ringer. Der er færre kvindelige kandidater til.
Ja, men er det ikke de samme lokalforeninger, der udpeger?
Jo,
til kommunalvalg og til folketingsvalg.
Men derfor kan jeg alligevel sige, for Socialdemokratiets vedkommende, så har vi i hvert fald en ringere kvinderepræsentation på kommunalplan procentvis, end vi har i forhold.
Men betyder det, at jeg troede, det var omvendt?
Jamen, der tegner sig jo åbenbart et mønster af, at man i socialdemokratiske, altså, at man vil gerne stille kvinderne op til at få dem ud af kommunen, men man vil ikke have dem i kommunen.
Nej, er det? Jeg ved ikke, hvad det er, der gør sig gældende. Jeg kan bare se tallene, at vi har i hvert fald alt for få kvindelige kandidater opstillet.
Mm-hmm.
Så derfor har kvinderne måttet lave en særlig aktion, Helga-netværket, for at støtte de kvindelige kandidater, der er opstillet til kommunevalg, for at de får en chance, fordi de er så langt nede på listerne.
Mm.
Altså, det er jo igen et mandesystem, der er bygget op af nogle lister, og der kommer kvinderne så langt nede i nummereringen på listerne, at de har meget sværere ved at nå frem til at blive valgt.
Så, altså,
jeg tror ikke, det er anderledes i Socialdemokratiet, end det er i andre partier.
Mm. Det er at den enkelte kvinde, der er opstillet, hun skulle kunne tiltrække desto flere, fordi så er der ikke mange om at dele dem, ligesom med mændene. Det kan jo ende med at blive en fordel.
Men det er
det ikke.
Bare for at du må gerne få en afslutning med mig.
Så tror jeg, at at det er lidt vigtigt i hele den her sammenhæng, at man på Christiansborg bliver meget opmærksom på, at når man vil det kommunale selvstyre, hvis man vil det, så må man også overlade beslutninger til kommunerne. Og hvis der er problemer i en kommune med omsorg på plejehjem eller et eller andet, så nytter det ikke noget, at man griber ind og vil lave yderligere lovgivning. Så må man sige, jamen det må I jo snakke med den lokale borgmester eller socialudvalgsformand om. Ja. Og så må man også acceptere, og det er måske også der problem nogle gange er, dels at man ikke kan lade være med at sige, at man vil gribe ind, hvis man står der med kameraet på sig, og så siger man, at det vil vi også gøre noget ved, i stedet for at sige, at det må jeg tale den lokale borgmester om. Men det er også et udtryk for, at man nogle gange ikke kan lide, at der er forskel i servicen i kommunerne. Men hvis man vil have lokal demokrati, så må man også acceptere, at så opstår der forskelle, fordi man forvalter de beslutningskompetencer forskelligt.
Sådan. Det blev det sidste ord her i det gode gamle Folketing. Tak til Lars Barfod. Tak til Bjørn Elmquist. Tak til Helle Degn. Det hele ligger på podcast på radio247.dk, hvis man har lyst til at høre det igen. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted her på 247. Mødet er hævet.